habeen wanaagsan dadkaana dhegeysanayuu kuna soo dhawaadeeda idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen arbaca ah bisha januarina ay tahay 27 sanad kuna yahay 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga iyaga v o a somali com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah xaashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ka kooban 659 bog oo hay-adda Human Rights Watch ay kaga hadashay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalal ka badan 90 waddan oo ay Soomaaliyana ku jirto.
Maanta waxaanu soo bandhignay warbixin sanadeedkii hay-adda Human Rights Watch oo guud ahaan ka hadlaysa gaboodfallo ka dhacay ilaa iyo 90 waddan, si gaar ahna waxaanu uga hadlaynaa gaboodfalladii sanadkii 2005 ka dhacay Soomaaliya oo waaxdeennu ay si gaara u eegaysay. waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adda caalamiga ah ee Transparent International oo soo saartay warbixin Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi kaalinta koowaad ka gelinaysa dalalka ugu musuqa badan dunida.
sababta keenaysa musuqmaasuq waxaa ka mid ah inaysan jirin hay-adihii dowliga ahaa ee ayagu xakamayn lahaa oo la dagaalami lahaa musuqmaasuqa. haddii ay tahay musuqmaasuqa guud ee dalkana, waa inay jirtaa guddi sida ku qoran dastuurka Soomaaliya, guddi la dagaalan musuqmaasuq ah, guddigaasna ma jiro.
kulamo hoos hoose oo la xiriira shirka madasha oo ilaa iyo caawa Muqdisho ka socda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan baarlamaanka Denmark oo difaacay sharci cusub oo dalkaasi uu ka soo saaray muhaajiriinta talaadadii shalay ahayd.
halkay marayaan ciidamada Kenya ee shalaytu ka guureysa liggii ayaa 2 toddobaad ka hor ay ku weerareen al-shabaab ee Cadde ee gobolkaasi Gedo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. kulan ay maanta baarlamaanka Soomaaliya yeesheen ayaa waxaa loo soo jeediyey golaha madasha wadato sheega qaran ee ku kulansan magaalada Muqdisho inay la yimaadaan qaabka ugu habboon ee lagu hagi karo siyaasadda Soomaaliya sanadka 2016. baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo jeedintaasi cod u qaaday iyadoo 250 mudane oo kulanka joogta ay dhammaan ahaa ugu codeeyeen. baarlamaanka ayaa sidoo kale uga digay siyaasiyiinta Soomaalida ee shirkan madasha in go'aamada ay soo saarayaan aanay noqon kuwo wax u dhimaya midnimada iyo xasiloonida dalka. go'aankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaalada Muqdisho uu weli ka socdo shirka madasha wadatashiga qaran ee lagu go'aaminayo nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhacaysa dabayaaqada sanadkan, iyadoo ilaa iyo haddana aanay jirin wax go'aana oo ka soo baxay.
warbixin cusub ah ayaa u diiwaan gelisay Soomaaliya, Kuuriyada Waqooyi iyo Afghanistan inay yihiin dalalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka. hay-adda Transparency International ayaa maanta u arbaca waxay baahisay warbixinteeda sanadlaha ah, iyada oo markaasi isku hadlinaysa waxay ugu yeertay fikradaha khubaro ka kala socda adduunka oo cabiraya heerka musuqmaasuqa ee qaybta dhaqaalaha ee dowladaha ay maamulaan. dalalkaasi ayaa waxaa lagu cabiray dhibco u dhexeeya 1 ilaa 100, iyadoo dhibcaha yurna ay la macno yihiin musuqmaasuq badan. Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa warbixinta ay siisay 8.1 halka Afghanistan ay hesho 11, taasoo macnaheedu uu yahay in Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi ay wadaagaan kaalinta koowaad ee dalalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka. dalka Mareykanka ayaa isna wuxuu helay 76 dhibcood. ma jiro dal helay dhammaan 100 dhibcood, waxaase 19 helay dalka Denmark, halka Finland iyo Sweden ay heleen 9, kuwaas oo ah dalalka ugu musuqmaasuqa yar. hay-adda Transparency International ayaa waxay sheegtay in 6 bilyan oo qof oo badi dadka adduunka ay ku nool yihiin dalal musuqmaasuqu uu ku xoog badan yahay.
maraykanka iyo shiinaha ayaa dib u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay kuuriyada waqooyi ay soo gunaanado barnaamijkeeda hubka nukliyeerka hase ahaatee wadahadallo heerkood u sarreeyay oo arbacadan maanta ah dhacay ayaa muujiyay in xukuumadaha Beijing iyo Washington ay isku maandhaafeen jawaabta kuuriyada waqooyi laga siinayo tijaabinteedii hubka nukliyeerka ay dhowaan samaysay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa caasimadda Shiinaha ku yeeshay kulan 5 saacadood ka badan qaatay muddadaas oo ka dheereed xilligii uu qorshuhu ahaa mas'uulka dalka Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar garoobay in uu taageero qaraarka golaha amniga qaramada midoobay ee laga soo horjeedo barnaamijka hubka nuclearka ee xukuumadda Pyongyang hase ahaatee wax tafaasiil ah kama uusan bixinin haddii ay jiraan ciqaabo muayim ah waxaana uu sheegay in cunuqaba tayn kasta oo caalami ah oo ka dhana kuuriyada waqooyi aanay noqon mid horisa xiisada horle
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku baaqay in cilmi baaris dheeraad ah la sameeyo si loo hortago viruska Zika ee saameeyay 20 dal oo ku yaala koonfurta Amerika aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Obama uu soo qabqabiyo kulan uu la wadaagayo khubarada iyo la taliyayaasha dhinaca caafimaadka si looga hadlo viruska Zika oo ah mid kanaacadu ay faafiso iyo saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha ee uu yeelan karo sida laga soo xigtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxay sheegtay in ku dhawaad 4,000 oo qof dalka Brazil viruskaasi uu saameeyay viruskaasi ayaa astaamihiisa waxaa ka mid ah in uu yareeyo caruurta marka ay dhashaan madaxooda taasi oo dhibaato u keenta korriinkooda maskaxeeda hay-adda Mareykanka ugu qaabilsan xakamaynta cudurrada faafa ayaa waxay uga digtay hooyooyinka uurka leh in ay u safraan dalalka cudurkaasi laga helay
waxaan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan hay'adda Human Rights Watch ayaa soo saartay warbixin sanadeedkeeda xuquuqda aadanaha ee sanadkan 2016 iyada oo ku saleysay dib u eegis ay ku sameysay gabadfaladii dunida ka dhacay sanadkii tagay 2015 warbixintan oo ka kooban 6910 bog ay hay'adda kaga hadashay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalal ka badan 90 waddan oo ay Soomaaliyana ku jirto hay'adda ayaa maanta laba warbixin ka soo kala saartay magaalooyinka Nairobi iyo Istanbul wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere oo goobta lagu soo bandhigay warbixintan magaalada Nairobi ku sugnaa ayaa nooga soo waramay
Human Rights Watch ayaa waxa ay soo bandhigtay maanta warbixin lagu soo bandhigay falalkii ka dhacay 90 waddan oo adduunka ka mid ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay iyadoo waaxda qaabilsan arrimaha dhinaca Soomaaliyana si gaar ah looga hadlayay hadimooyinka iyo dhibaatooyinka gabootfalaha oo ay geysteen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ciidamada Amison, ururada Al-Shabaab iyo urur kale oo iyaguna ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya warbixintaasi waxaa kaloo ay tilmaantay xadgudubyada saxaafadda Soomaalida loo geysto iyo dhibaatooyin kale oo iyaguna jira oo dadka barakacayaasha iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah la soo gaarsiiyay waxaan ugu horreyntii markii kulankaasi la soo golaanaday oo VOA-da ay wareysatay Leticia Baden oo ah cilmi baare Soomaalida arrimaheeda si gaar ah uga baaran degta waxaana ugu horreyntii aanu wax ka weydiinay waxyaabaha warbixintani ay xusayso ee lagu soo bandhigay maanta
Well, today we're launching our annual world report where we basically include our summaries of the human rights situation in over 90 different countries in the world where we are working so in particular I work on Somalia
maanta waxaanu soo bandhignay warbixin sanadeedkii hay'adda Human Rights Watch oo guud ahaan ka hadlaysa gabootfalo ka dhacay ilaa iyo 90 waddan. Si gaar ahna waxaan uga hadlaynaa gabootfaladii sanadkii 2005 ka dhacay Soomaaliya oo waaxdeenu ay si gaar ah u eegaysay. Meelaha xadgudubyada ay ka dhaceen waxay u badnaayeen meelaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee qaxootiga ah iyo goobo kale oo ay xadgudubyo ka geysteen dowladda federaalka ah, ciidamada Amisom iyo kuwa Al-Shabaab.
Leticia Bader oo ka jawaabaysay su'aal ku saabsanayd gabootfalada dalka Soomaalida loo geysto gaar ahaan dhacdadii ka dhacday magaalada Marka ee dad rooska qayb galay lagu xasuuqay dilalka saxaafadda loo geysto waxyaabaha ka qabteen waxay tiri
I think this is a very good question and I think generally speaking one of our big concern in terms of the context in Somalia is the ongoing culture of impunity impunity for killings of civilians impunity of serious abuses against some of the most vulnerable population relations in Somalia, in particular the internally displaced community.
waxaana taabanaysay arrinta aad sheegtay ee ku saabsanayd dadka arooska ka qayb galayay ee ciidamada AMISOM ay dhibaateeyeen magaalada Marka. Ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Uganda, arrintaas waa ay qirteen, cudurdaarna waa ay ka bixiyeen, hase yeeshee kuma filna. Siyaabo kala duwan ayayna gabootfalladaasi u dhacayeen, welina waanu daba soconnaa warbixinnana waanu ka diyaarinay, waanan u gudbinay meelaha ay qusayso, waxaana ka fikiraynaa in aanay waxaasi mar dambe soo noqon.
Abdullahi Xasan, oo ah hawlwadeen ka tirsan hay'adda Human Rights Watch oo munaasabadaasi ka soo qayb galay, ayaanu wax ka weydiinay bal dhibaatooyinkii ugu badnaa ee sanadkii 2015.
Marka dhibaatada ugu weyn waxay ahayd in AMISOM ayna wax ku ool ah ayna ka qabanayn. Masalan, waxaan dalbannay in ay koox u soo diraan Soomaaliya oo dadka dhulka jooga ay arkaan isbeddelka ka dhacay, waxyaabihii qabteen iyo isbeddelada ay sameeyeen. Guud ahaan caalamka waxaa ka jira dhibaato ku aadan dadka qaxootiga ah ee wadamada reer galbeedka galay. Human Rights Watch waxay ka shaqeysaa dhammaan wadamada 9 wadan, intaas oo dhan dhibaatooyinka ayaga oo qaxootiga ku saabsan wax ayaan ka niri, gaar ahaan Soomaaliya. Marka loo fiiriyo qaxootiga, waxaan ku maaragtay boorineynaa wadamada reer galbeedka inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo qaxooti ahaan rabaan inay iskaga dhiibaan wadamada reer galbeedka iyo Afrika gudaheedaba. Waxaan jeclaan lahayn in wadamadaas reer galbeedka ay u ogolaadaan si sharci ah in dadka Soomaalida ah ay u sheegan karaan ama ay u dalban karaan magangelyo in laga siiyo wadamadaas oo aan albaabada laga xiranin oo si bini'aadnimo ah loola dhaqmo. Marka koobaad, dowladda Soomaaliya waxaan ku boorin lahayn sanadkan 2016 in ay ilaaliso xuquuqda dadka shacabka ah ee ku nool dalka Soomaaliya, gaar ahaan dadka barakacayaasha ee dhibaatada weyn ay ku haysato Muqdisho iyo meelaha kale.
Ugu dambeyntiina, Cabdullaahi Xasan oo isagu hawlwadeenka hay'addaasi Human Rights Watch ayaa ka hadlaya bal fariimaha ay sanadka 2016 u dirayaan Soomaalida iyo weliba dadka kale ee iyaguna gabootfalladaasi ku lugle.
Waxaa soo batay in dowladda ay cagajugleyn badan u geysatay dad wariyaal ah oo xuquuqdooda ay markaas ay weerartay. Waxaan ku boorineynaa dowladda Soomaaliya sanadka 2016 in wariyaasha xuquuqdooda ilaaliso oo ay u ogolaato si xor ah in ay wararkooda u soo joodiyaan oo xiridda iyo dhibaateynta ay ka daayaan. Qofkii loo soo xiraa in uu wariye dilay ama uu wariye waxyeelay, si wanaagsan oo sharciga waafaqsan ay ula dhaqmaan oo qaab nidaam sharci ah ay maaragtay maxkamadda kula tiirsadaan.
Yasiin Ciise, wariyaha VOA, Nairobi.
Gudoomiyaha degmada Eelaad ee gobolka Gedo, Cali Cabdi Qoorlix, ayaa shalayta waxa uu ku dhaawacmay qarax lala eegtay gaari uu saaraa oo marayay meel u dhow deegaanka Likoli. Gudoomiyaha ayaa waxa uu la socday kolonyo 22 gaari ah oo ay wateen ciidamada Kenya oo shalaytu ka guuraysay Ligooda Eelcadde, dhowaana lagu weeraray. Dhinaca kale, ciidamada oo shalaytu dagaal xoogan la galay maleeshiyada Al-Shabaab oo jidka u galay ayaa caawa waxay ku sugan yihiin tuulada Dhamaase oo 60 kilomitir u jirta Eelcadde oo dhinaca xadka Kenya ka xogta. Wariyeena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar judgooye ah ku qaadeen kolonyo ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa Soomaalida oo shalay ka soo baxay deegaanka Eelcadde ee gobolka Gedo, kuwaas oo marayay deegaanka Likoli oo 40 kilomitir u jira deegaanka Eelcadde. Dagaalka oo ay ka qayb qaadanayeen diyaaradaha dagaalka ee Kenya ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Inkastoo aanan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka shalay ka dhacay gobolka Gedo, ayaa haddana waxaa jira qarax miino oo lala eegtay kolonyo ciidamada Huwanta ah oo marayay deegaanka Likoli, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac. Dadka ku dhaawacmay qaraxa miino ee lala eegtay kolonyada ciidamada Huwanta waxaa ka mid ah gudoomiyihii deegaanka Eelcadde ee gobolka Gedo, Cabdi Cali Cabdi Qoorleex, oo haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaala magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya. Sidaasna waxaa v o a u xaqiijiyey gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo, Axmed Buule Maxamed Canjeex.
Gudoomiyaha Eelcadde uu nabad qabaa kala kooyada ay ku socdeen oo ay ku socdeen tuulada Dhamarso ka soo gaaray qarax oo ahaa meeshan waa lagu dagaalamay gaadiidka watay oo ahaa dhaawac waana laba lugood ka gaaray wuxuuna yaalaa hadda isbitaalka Wajeer ee dalka Kenya dagaaladaas waxaan u baday sabab dadka uu taagay dagaalkoodana uu taagay oo la socdaa waana la dagaalamay sidoo kale ma ahayn markastana sabab ee dagaalkiisa uu jiraa dhaawac inay ka soo gaarayna waxa weeye degdegmada degmada oo dhaawac lagu hayo ka soo gaareen iyo dhowr qof ay wax ka gaareen ayaga xaggoodana hadda waxa weeye kulay dee ma hayaan wax taariikhadooda laakiin dhinacan kale hadda wax dhib oo soo weyn ma jiraan gaare wax yar gaareen iyo guddoomiyaha iyo dhowr qof oo dhaawacday
maxaa ka jira in laba baabuurta nooca dagaalka ciidamada Kenya ay leeyihiin lagu gubay dagaalka
maya ma maqal arrintaas arrintaasna ma soo gaarin waana ogaan lahayn maana maqal arrintaas arrinta wax jira maaha guddoomiyihii degmada iyo gaariga u saarnaa oo qarax meel ay geliyeen oo bam ah oo la kulmay buu ahaa markii ay labadii u degeenna hadda iyaguna laba waa ka kala arareen meesha
mar aan wax ka weydiiyey guddoomiyaha maamulka gobolka Gedo sababta ay ciidamadu uga baxeen deegaanka Ceelcade ayaa waxa uu ku jawaabay
taas waa xaalad malakareed ee waxaa la weydiinayaa dadka barnaamijyada ciidanka taqabsan yaa iska leh weyna ka hadlay kulli dee deegaanka ciidamada Kenyaanka uu ka hadlay saxaafaddu ka sheegay wuxuu yiri xaaladda Ceelcade waxaa loo baahan markii la weydiiyey waxa ka sheegay yiri xaalad malakare weey malakareed yar xaaladii soo fara badan yihiin inay soo noqonayaan inay dhan kala degayaan inay qaabka dhan sameynayaan xeelado badan baa la sameynayaa mar haddii dagaal dhaco xeeladaha waa la bedelaa waana la hagaajiyaa marka taas waa sidaas qorshaanaya annaga dalka yagi aan joognaa waana shabaabna waa la dagaalamaynaa in alaalaydi gacan naga siinaysana dee waan ka wada dagaalamaynay mala filayaa hadda dagaalka shabaab inay Kenya ka baxday waana dagaalkana sidii dee buu socdaa waa socdayaa inta ay nimankan jiraan ama ay taagan yihiin dhibaatada ay dalka ka wadaan waxa weeye uu taagnaanayaa saas mid baaqanaya ma aha marka qorshaha annaga waxa weeye nabadgelyada deegaanka in lagu dadaalo degmooyinka la isu furo dhulka ay nabadgelyo u noqdo cidii nabadgelya dara wadana la iska celiyo taas waa mabda nidaamka dowliga oo ku dhex
ciidamadii Kenya ee ka baxay Ceelcade ayaa gaaray deegaanka Dhamaso oo 60 km u jira deegaanka Ceelcade lamana oga in ciidamadu ay sii joogi doonaan iyo in kale Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
kulanay maanta magaalada waa kulanay maanta baarlamaanka Soomaaliya hayeesheen ayaa waxa loo soo jeediyay golaha madasha wadatashiga qaran ee ku kulansan magaalada Muqdisho in ay la yimaadaan qaabka ugu haboon ee lagu hagi karo siyaasadda Soomaaliya sanadka 2016 baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo jeedintaasi cod u qaaday iyadoo 252 mudane oo kulanka joogtay ay dhamaantood ahaa ugu codeeyeen baarlamaanka ayaa sidoo kale waxa uu uga digay siyaasiinta Soomaalida ee shirka madasha in go'aamada ay soo saaraan aanay noqon kuwo wax u dhimaya midnimada iyo xasiloonida dalka go'aankan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo magaalada Muqdisho uu wali ka socdo shirka madasha wadatashiga qaran ee lagu go'aaminayo nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhacaysa dabayaaqada sanadkan iyadoo ilaa iyo haddana aanay jirin wax go'aan rasmi ah oo ka soo baxay waxa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira horyaheena Jaafar Kukaay Jaafar ma hadda maqlayso baarlamaanka go'aamada uu soo saaray maxaa kamida
ee waxa maanta caafee dabcan baarlamaanka ee maanta fadhigii uu ku yeeshay magaalada Muqdisho oo barbar socday fadhigii madasha la fahanteed ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada ayaa kulankaasi waxa ay xildhibaanadu ku soo bandhigeen go'aan qaadasho ku aadan madasha wadatashiga qaran oo hadda ku soo koobantay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda ugu sareysa qaranka qodobbo ilaa 5 qodob gaaraya ayay ka soo saareen oo ay ka mid yihiin in ay ka digayaan marka ugu horeysaba in ay soo saaraan go'aan aanay u dhameyn dhammaan dhinacyada madashaasi ku wada jira oo aan waxa halkaasi ka muuqataa in ay diidan yihiin baarlamaanku in cod hal dheeri ah loogu codeeyo halka masiirka wadanku uu aadi doono sanadkan hadda aynu ku jirno gabagabadiisa waxa kaloo ay dalabadeen oo go'aanada ku jira in iyada lasoo marsiiyo aan walba oo ka soo baxa madashaas si ay markaasi iyagu u tifirtiraan oo wixii qalada ama ba suurka iyo sharci garab marsan ayay u fiiriyaan waxaanay ka digeen sidoo kale caasha in go'aanku uu noqdo mid u dhimaya midnimada waddanka Soomaaliya mid ahaan mid sababi kara inuu noqdo sidoo kale amni darro dhinaca siyaasadda ama xasilooni darro dhinaca siyaasadda iyo amnigaba oo waddanka ku soo kordha qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa qodobadii maanta shirka baarlamaanku uu go'aanka ku qaatay kuna wajahnaa shirka madasha wadashiga qaran ee Muqdisho ka socda.
Dhinaca kale waxaad iga warantaa Jacfar, kulamada hoose ee iyana ay yeelanayeen madaxda maxaa ka soo kordhay?
Kulamadaasi waay socdeen ilaa maanta, ilaa xilli dhow oo maanta waay socdeen. Wararka hadda aynu helayno lafahantooda waxay sheegayaan in kulamo gaar-gaar ah ay ka socdaan madaxtooyada kuwaas oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya oo ra-iisul wasaaruhu uu ka mid yahay. Waxaana weli socdaa in aragtiyada kala duwan dhinacyada shirkaasi madasha ka qaybgalaya la isku soo dhaweeyey dadaallo la xiriira oo xubnaha beesha caalamku ay wadaan. Waxaana muuqata hadda inkastoo weli go'aanka ma dambaysa iyo is-afgarad buuxa aan la wada gaarin in waxoogaa isu soo dhawaasho uu jiro, lana filayo in meeshaasi uu go'aan ka soo baxo nooc uu doonaba ha ahaadee. Marka waxaa la sugayaa un saacadaha soo socda oo laga yaabo in ilaa iyo berito ay gaarto in go'aan ay soo saaraan madaxda halkaasi ku shirsan go'aanka kasoo gaari doonta qaabka ay noqon doonto doorashada sanadka soo sanadkan hadda aynu ku jirna gabagabadiisa waddanka ku qabsoomi doonto.
Aad baad u mahadsan tahay Jacfar, kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A magaalada Muqdisho Jacfar Kuukay oo si toos ah khadka taleefanka ee Muqdisho ugu jiray.
Oo haatan aad toos uga dhageysanaysaan Washington. Sharci dejiyeyaasha baarlamaanka Denmark ayaa waxa ay daafacayaan sharciga cusub ee dalkaas uu ka soo saaray muhaajiriinta oo ka dhigaya dalkaasi meel iyadoo aanay soo jiidan muhaajiriinta. Sharcigaas oo la ansixiyey talaadadii shalay ahayd ayaa waxa uu markaasi dhigayaa in muhaajiriinta ay wixii lacag ah oo ka badan $1,500 ay wareejiyaan si loogu dabaro noloshooda, cuntana markaasi loogu iibiyo. Waxaa taasi sii dheer iyadoo muddo 3 sano ahna ay sugayaan qoysaskooda in ay keenaan. Haddaba wargeheena Zaltika York ayaa warbixintan nooga diyaariyey. Waxaa dalkaasi Denmark ka keenay inuu soo jiito muhaajiriinta deeqsinimada iyo nidaamka daryeel ee bulsho.
Denmark is in a situation where we have received so many asylum seekers in the past year that are very small, you know.
Denmark waxay ku sugan tahay xaalad baan annagoo soo dhaweeyneynay magangaliyo doon aad u badan sanadkii la soo dhaafay ayaa haddana dalkeenu wuxuu ka mid yahay dalalka ugu yar qaarada Yurub. Sida aad ogtahayna dhaqaalaheena daryeelka waxaa soo fuulay cadaadis badan.
Welfare economy is under a lot of pressure.
Haddaba Denmark uu isaga wiciyo dadka magangelyo doonka ayaa baarlamaanku u ogolaaday in qofkii raba inuu keeno xubnaha qoyskiisa uu sugo muddo 3 sanadood ah, iyadoo afhayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobayna ugu qaabilsan qaxootigana Adrian Edwards uu isagu walaac ka muujiyey tallaabooyinkaasi cusub.
This relates to a number of things including reduced social benefits, restrictive access to family unification.
Tani waxay la xiriirtaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin iyada oo la yareeyay daryeelkii dadka iyo iyada oo la adkeeyay in ay qoysasku midoobaan.
Responsibility sharing at the EU level really is the first priority.
Saraakiisha Denmark ayaa waxay sheegeen in shuruucda lagula dhaqmayo muhaajiriinta aanay ka duwanayn kuwa lagula dhaqmayo muwaadiniinta. Waa kan mar kaleeto afhayeenka dowladda Denmark Marcus Knuth.
We're simply asking that if asylum seekers in the rare case where they do come with enough means to pay for themselves then following it.
Waxaan si fudud u weydiineynaa arrimaha qaar in qofka haddii uu wax uun lacag ah haysto uu dabaro noloshiisa ka hor inta aanu soo doonan cayd ama daryeelka bulshada, iyagoo raacaya isla shuruucda lagula dhaqmayo dadka dhaanishka ah oo doonaya in ay helaan daryeelka shaqo la'aanta.
If you can pay for yourself, well then you should pay for yourself before the Danish welfare system does it.
Muhaajiriinta ayaa qaar waxa ay walaac ka muujinayaan sharciga qaybtiisan waana kan mid ka mid ah muhaajiriintaasi.
Dadka halkan imanaya waxa lacag ah ma haystaan. Hadda aniga ma haysto lacag aan timaha iskaga jaro.
Muhaajir kale ayaa isla sidan leh.
Haddii aan haysan lahaa 10,000 oo lacagta Denmark ah ama $1,500 halkan weligay ma imaadeen.
Muhaajiriin badan ayaa waxaa saameyn ay ku yeelan doontaa kala qaybsanaanta lagu soo rogay iyaga iyo qoysaskooda tallaabadaas oo ay aad u daleecayeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Waa kan Jonas Christ Fersen oo ah madaxa macadka xuquuqda aadanaha ee Denmark.
Marka la eego sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ayaan ka helaynaa wax cad oo muujinaya intaasi ay xadgudub ku tahay xuquuqda shaqsi ee nolosha qoyskiisa.
Dalka Denmark oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 5 million iyo bar ayaa waxa uu diiwaan geliyey codsiyada in ka badan 20,000 oo magangeliye doona sannadkii lasoo dhaafay, taasi oo ka dhigta dalkaasi meelaha aadka u soo jiita magangeliye doonka isaga iyo dalka kale ee Jarmalka iyo Sweden.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeedinaya warbixintii wariyaha V O A Zalatika Hook.
Aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Hay-adda caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee Transparency International ayaa waxay soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee musuqmaasuqa adduunka, waxaana kaalinta koowaad ka galay dalalka Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi. Haddaba maxay tahay sababta keentay arrintaasi? Sideese loogu hortagi karaa? Xuseen Bare Aadan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan macadka caalamiga ee dalka Sweden.
Marka ugu horeyso waxaa muhiima horta in la qeexo musuq maasuq muxuu yahay iyo noocyada musuq maasuqa. Musuq maasuq waxaa lagu macneyn karaa dhaqan daacaddarro ah oo uu sameeyey qof la aaminay oo la doortay lana siiyey awood hay-adeed si markaasi qofkaasi uu bulshada ugu adeego, laakiin nasiib darro qofkii danihiisa gaarka ah ayuu wuxuu u isticmaalay awoodda la siiyey.
Maxaa sabab u ah bay kula tahay musuq maasuqaasi lagu eedeeyey Soomaaliya iyo Waqooyiga Kuuriya?
Waxaa sabab u ah dhowr arrimood. Waa midda koowaadee, horta maadaama musuq maasuq uu yahay arrin qofka sameynayo dareenkiisa iyo dadnimadiisa iyo diintiisa arrin la xiriirta ay tahay, waa arrin qofka shaqsiga ah la xiriirta habdhaqankiisa, uusan ka xishoonaynin inuu sameeyo musuq maasuq. Waa midda labaadee, sababta keenaysa musuqmaasuq waxaa ka mid a inaysan jirin hay-adihii dowliga ahaa ee ayagu xakameyn lahaa oo la dagaalami lahaa musuqmaasuqa. Waxaanan dhisnayn heykalkii hay-adda, ayaan dhisnayn oo hay-adda gudaheeda ayaa waxa ay leedahay hay-ad walba, wasaarad walba iyo wax walba waxay leedahay qeyb arrimahani la xiriirta. Haddii ay tahay musuqmaasuqa hay-adda, haddii ay tahay musuqmaasuqa guud ee dalkana, waa inay jirtaa guddi sida ku qoran dastuurka Soomaaliya, guddi la dagaalan musuqmaasuq ah. Guddigaasna ma jiro. Waxaan kaloon jirin hay-ado bulsho oo ururo bulsho ah oo si weyn ugu dagaalama, islamar ahaantaana bulshadu markaasi ay ka raadsata garab na ma jirto. Marka dhinac walba oo laga soo galaba way fududahay markaasi in musuq maasuqu uu sidii la doono u socdo. Saasna ay sababtay in dalka Soomaaliya uu sanadba sanad ka dambeeya uu noqdo dalka ugu horeeya musuq maasuqa dunida, iyada oo weliba nasiib darro dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad muslimiin ah oo diinta Islaamka ku atirsada, laakiin dhaqankeennu uu noqday dhaqan si aada uga fog islaamnimada.
Sidee looga hortagi karaa marka musuq maasuqaasi baahi?
Waa midda koowaade, musuq maasuqan baahay wuxuu noqday dhaqan oo Soomaalidu sharcigeenna waxa uu noqday lacag, mabdaeenana waxa uu noqday qabiil. Danta aan u soconana nasiib darro siyaasaddu waxay noqotay in laga taajiro, oo wax walba oo maanta la rabo waa in mataqaanaa maxaa loo maraa in qofka lacag uu ku bixiyo. Laakiin waxaa looga hortegi karaa awoodda dadka. Waxaan baranay dagaaladii Soomaaliyeed inay jiraan dhowr awoodood. Waxaa ka mid ah awoodda qabiilka, waxaa ka mid ah awoodda hubka, waxaa ka mid ah awoodda awoodaha aniga aan u bixiyo oo la dhaho awoodda lacagta iyo awoodda shisheeyaha oo wax lagu helo. Laakiin awoodda xaraasha ah waa in awoodda dadka la isticmaalo. Anigu marka waxaan qabaa in bulshada wixii dastuur ah ay dhigatay la fuliyo, xeerarka ku qoran la dhaqan geliyo, ciddii markaasi samaysa musuq maasuq hadduu rabo ha ahaada madaxweynaha ama prime ministerka in lagu soo oogo lagu maxkamadeeyo. Laakiin ilaa iyo maanta dhowrkii iyo tobankii sano ee Soomaaliya dowlad macnaha kumeel gaara ama mid rasmi ay lahayd, ilaa iyo hadda ma hayno dad maxkamad lagu soo saaray, lagu xukumay inay sameeyeen musuq maasuq, iyada oo caalamkuna uu ku soo celcelinayo oo uu leeyahay Soomaaliya waa waddanka musuq maasuqa dunida ugu horeeyo. Marka waxyaabahaas isdiidaya waxaad u maraysaa inay tahay arrin dhaqan ah. Waxaan u baahannahay marka inaan sameyno hay-adihii inay bulshadu kacdo, in dadka madaxda ay ka xishoodaan, ilaahay ay ka cabsadaan, oo aysan musuq maasuqa noocyadiisa kala duwan aysan samaynin. Marka dadka madaxda ah ee jaga siyaasadeed loo dhiibo, kursigaasi waxa uu wataa afar arrimood ayaa la socota. Maanta haddii adiga oo Xuseen ah lagaa dhigo meel madax lagaaga dhigo, afar arrimood ayaa macnaha package-kaas kugu jira. Waxaa ku jira shaqo lagaa rabo inaad samayso, shaqo lagaa rabo oo lagaa sugayo oo lagaaga fadhiyo. Labo, waxaad helaysaa magac iyo haybad iyo sharaf ayaad helaysaa oo meel kastoo tagto waxaa leeyahay war ninkii Xuseen ah madaxda meeshas ka ahaa dagsoo madax jecliin oo markii wasiiradu meelaha imaada adba loo soo dhaweeya. Marka waa magac iyo sharaf inuu qofku oo macnaha maxay ahay xilkaas loo dhiibay. Labo, saddex, wuxuu qofka haystaa awood siyaasadeed oo ku fuliyo shaqadii macnaha laga sugaayay. Midda afraad, waxaa la siinayaa miisaaniyad dhaqaale. Marka afartaas qaybood bulshada midda isugeyso waa midda ugu horeysa shaqada ah, saddexda kaleetana waa waxyaabo u sahlaya isaga shaqada. Laakiin qofkii madaxda ahaa waxaan soo baranay dhowr toban sano u dambeeyay inuu qofka nambarkii ugu horreeya oo ahaa in shaqa laga sugayo uusan danaynayn oo xiseynin, laakiin saddexdii kaleeto ayuu rabaa. Weliba wuxuu si gooni usii rabaa miisaaniyadda dhaqaalaha ee hay-addaas ay leedahay ama ay heli karto.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan macadka caalamiga ee dalka Sweden oo u warramayay Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington.
way si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 7-20-ka bisha January sanadka 2016 waxaa idaacadda halkan wadajir uga soo jeedinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa dabcan ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii caafimaadka iyo qoyska. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Warbixin cusub ayaa u diiwaangelisay dalalka Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi iyo Afghanistan inay yihiin dalalka ugu musuq maasuqa badan adduunka. Hay-adda Transparency International ayaa maanta u Arbaca waxay baahisay warbixinteeda sanadlaha ah iyadoo isku halaynaysa waxa ay ugu yeertay fikradaha khubaro oo ka kala socda adduunka oo cabiraya heerka musuq maasuqa ee qaybta dhaqaalaha ee ay dowladahaasi maamulaan. Dalalkaasi ayaa waxaa lagu cabiray dhibco u dhexeeya 1-100 dhibcood iyadoo dhibcaha yar ay la macno yihiin musuq maasuq badan. Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa warbixinta ay siisay 8 dhibic midkiiba, halka Afghanistan ay heshay 11 dhibic, taas oo macnaheedu ay tahay in Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi ay wadaagaan kaalinta koowaad ee dalalka ugu musuq maasuqa badan caalamka. Dalka Mareykanka ayaa isna wuxuu helay 76 dhibcood.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay in Kuuriyada Waqooyi ay soo gunaanado barnaamijkeeda hubka nukliyarka. Hase yeeshee, wadahadallo heerkoodu sarreeyey oo Arbacadan maanta ah dhacay ayaa muujiyey in xukuumadaha Beijing iyo Washington ay isku mandhaafeen jawaabta Kuuriyada Waqooyi laga siinayo tijaabadeedii hubka nukliyarka ay dhowaan samaysay.
Waa ah hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa shirka ka socda magaalada muqdisho ee madasha wadatashiga qaran ee looga arrinsanayo qaabkii lagu salayn lahaa isbeddelka hoggaanka dalka marka la gaaro dabayaaqada sanadkan 2016. horey ayaa laba jeer oo hore waxaa u guuldaraystay shirar midkan la mid ah, kuwaasoo ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo. Haddaba madaxda hadda ah ku shirsan magaalada Muqdisho ma isku raaci karaan xanaankii wax loogu dooran lahaa dhammaadka sanadkan, iyadoo qodobada ugu waaweyn ee la isku hayana ay tahay qaabka lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka ee wax dooran doona inay noqon doonaan 18 gobol ee xilligii dowladda militariga, qaabka 4 oo waayadan dambe hoggaanka dalka lagu qaybsanayay, iyo weliba nidaam ku salaysan maamul goboleedyada dalka hadda ka dhisan. waxaa ka qaybgalaya Diini Maxamed Diini oo ka mid ah madaxda ururada bulshada ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo Cabdikariin Saalax Cali oo wasiir ku-xigeenka soo noqday maamulka Puntland oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. waa in salaama dhammaantiin. su-aasha ugu horeysa waxa ay tahay kulanka hadda ka socda magaalada Muqdisho ee madasha wadatashiga qaranka, maxaa ugu waaweyn waxyaabaha ilaa hadda madaxda ay isku mari la'yihiin laba jeer oo horena fashiliyay kulamadii ay lahaayeen? aan ku horumaro,
waxyaalaha isku hayaan waxa ugu waaweyn waxa weeye 4.5 ha lagu noqdo oo 12 sano lagu jiray, iyo waxa weeye degmahala waxa lagu soo doorto. labadaa qodob baa ugu waaweyn waxa hadda isku hayaan sida aniga ii muuqata.
Hayadiini,
waa mahadsan tahay Falastiin. runtii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo anigu marnaba qof siyaasiya miihi, waxaan ka tirsanay ururada bulshada. waxaan u hadlayaa sida inta badan ururada bulshada ay u arkaan. annaga ma aaminsanin waxyaabaha isku hayaan inay qodobadaas yihiin. qodobadaas waa qodobo sahlan oo la xallin karo, oo qof kasta uu fiirin karo waxyaabaha practicalka ah. laakiin waxaan aaminsannahay waxyaaba hoose oo aan dadka loo sheegin inay isku hayaan aan aaminsannahay.
marka maadaama laba jeer oo hore lagu guuldaraystay, hadda ma gaari karaan heshiis? Cabdikariin Ansiyo.
anigu ma qabo inay heshiis gaari karaan. ninkii wuxuu yiri Falastiin, ninkii wuxuu yiri sagaal iyo barato sagaal markii ceelato martaqale waa ordaay waa boodaa. aniguna sagaalada ma raadsado waxba uga dhimo mar alla daryeelasay boodaa. soomaalidu waxa weeye inay barataa fiican nimanka kan meesha jooga oo maamulkan dhexe iyo maamulada gobolada ee hadda la sheegayo afarta iyo federaalka walaal hadda meesha joogto hadda ku guulbareystay inay matrafiska gaarsiiso matalaana one foot gaarsiiso. marka waxa weeye meeshii ay marayeen awal hore u maray bay marayaan awal noqdaasa wuxuu yeeri jirtay. hadda markay kali noqdeen oo halkan mataqaana ay isugu yimaadeen waa kuwii waxba soo saari waayey. hadda markii hore koreysana xoogaadii markii xamar baan joognay markii waxbu ahaay ay ka hadlay jirka waa ismari waayeen qoladii gaaladana waxay yidhahdeen war u kaadiya bal wuxuu soo saaray iyada kula tegin waxba kuma heshiin, halkana wax kuma heshiin, haddana wax ku heshiin maayeen. maxaa yeele waxa weeye nimankan waa nimankii dad cusub maaha, sagaal soo barto shacabka soomaalidu barto weeye, nimankan waxba soo kordhin maayaan. nin walba wuxuu eeganayaa danta uu leeyahay, laakiin dan guud iyo dan umadeed iyo maslaxadda umaddu ay leedahay mid ay ku jirto caqligiisa inta meesha jirta male.
waa mahadsanta hay-adiini, ma gaari karaan hadda heshiis? waxa ma ku heshiin karaan madaxda Muqdisho ku shirsan?
Falastiin, waxaan jeclaan lahay wax yaroo faahfaahina inaan raaciyo waxyaabaha kalifay inay heshiin waayaan. annaga waxay nala tahay dhibaatada waxay salka ku haysaa dowladda, matalan maamul goboleedyada dowladda inay dowlad qaran tahay oo ayaga mas-uul ka tahay oo ayaga inay hogaamiso ay tahay ma aaminsana. international communityguna ma aaminsana dowladda hadda Soomaaliya ka jirta inay tahay dowlad qaran oo qabaa'ilka Soomaaliyeed dhan ay ku dhan yihiin oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo madaxtooyadu intuba ay Soomaali matalan ma aaminsana. dowladda hadda xilka ku fadhiisana laftigeedu isma aaminsana inay iyadu tahay meesha keliya ee taladii shacabka Soomaaliyeed ku arursan tahay inay tahay ma aaminsana. marka saddexdaas arrimood ayaa waxay aada u adkeeyeen mar kasta inaan qolana kalsoonidii la siin ay talada go-aanka ku gaari lahayd. kaas waa hal qodob oo meesha yaala. dowladda hadday isu aqoonsan tahay inay tahay waxa iyadu talada ka go-aan, internationalkana faragelin kuma yeesheen, maamul goboleedana faragelin kuma yeesheen. waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu hadda inay isu bedeleen dhaqankii warlordiska oo kale oo magaalada Muqdisho ka jiri jiray. inaanay marnaba dowladnimada ictiraafsanayn ka muuqata. dowladdu inaanay la xisaabtamayn maamul goboleedyada iyo international community-gana ka muuqata. International community-guna Soomaaliya mashruucay ka dhigteen oo markastoo shir la isugu imaanayo qandaraas iyo qarash iyo safar iyo sahay iyo waxyaabo fara badanaa ku baxay. Qodobka labaad oo meesha ku jira qaladka oo hadda nimankan haysta waxaa kamid a markii hore oo sanadkii lasoo dhaaf 2012 qalad oo aada u weyn ayaa dhacay, kaasoo ahay go-aankii loogu talagalay inuu go-aan siyaasiya noqdo ayaa waxaa loo bedelay go-aan dastuuri ah. Waxaa lagu qoray yacni dastuurka dowladdan hadda jirta waxaa bedeli karta oo keliya dowlad shacabka ay soo doorteen, iyadoo markaa la tigaday muuqatay inaanay marnaba suurtagal ahayn.
Waa kugu soo noqon doonaa Diine. Hay Cabdikariin, ma ku raacsantaa qodobadaas Diine uu ka sharqanay?
Maya, kuma waafaqsanin. Waxaa jira waxa weeye qodobadaas waxa weeye waddanku waxba ma jiraanba. Wadda wuxuu sheegayo hadda wuxuu sheegay inaan waxba jirin oo mataqaanay dowladdii xaggeedii mataqaanay waxba ka jirin, gobolladu aysan waxba ka jirin. Wax waa jiraan, asaas baa jira, dowladdu waa la aqoonsan yahay. Inkastoo mataqaana aysan haysan mataqaanay awood ku filan oo hadda ciidamo ciidamo iyo ruuxeeda waardeeyeen, haddana waxa weeye maamul hooseed bay haystaan oo ay wax ku qaban karaan bay haystaan. Marka waxa weeye wax badan oo qaldan ma aha mataqaana wax mataqaanay ka imanaya kor ka imanaya maaha, iyaga ruuxooda ka imanaysa. Maxaa yeelay iyagi baan danahayn dowladda federaalka wixii loo idmaday iyo shaqadii laga rabay saddex sano waxay qabsiga ku jirtay iyagii baa shaashatay iyagii laga rabay barnaamijka inay filiso mataqaanay oo waxyaalihii loogu talagalay oo arrinto inay qabato afar sano ay qabato ma ay qaban. Marka adigu gurigaaga markaad nadiifso weydo inaad qofkani mataqaana i nadiifina wax suurtagalad ma aha. Waxa weeye dadka kale waxa weeye nimankan madaxda ahay waxa weeye iyagii baa mataqan hawshooda gabay oo waxa hadda saaxiibkay sheegayo oo leeyahay waxbaa qarsoon iyo waxbaa seer iyo haal isku warrunsiyo waxa ma jiraan wax warrunsi ma jiraan meesha. Waxa weeye dadka gobolladana waxa weeye gobollada nimanka soo doortay weye waxa weeye shacabkooda soo doortay, nimankana waa la doortay. Nimanka waxa weeye waxaa laga rabay waxa weeye inay iyagu ismaamulaaniin oo ay fikir keenaaniin ummadda u qalmo ay wax ku gudbi karaan inay keenaan baalhada ma ay keenin. Iyagaa isku mashquulay kuwa kuna iyagaa isku mashquulsan kuwa hadlayaa isku mashquulsan. Marka waxa weeye adigu cidkaa intaada reebay taa horta taada fiiri. Marka waxa weeye nimanka kale waxa ay wadaaniin iyo habka ay wax u wadaaniin iyo habka ay doonayaan inay wax ku xaliyaaniin meesha ma taalla. Marka anigu waxaan dhihi lahaa waxa weeye saaxiibkay warka hadda uu sheegu leeyahay mataqaanay arrimo bulsho iyo xaggay hayd iyo xagga waxaas ma taagna meeshaan waa loogyahay mataqaana waxaan in mataqaana heeraan mataqaana caalamiga ay wax iyagu dawada kula jiraaneen inay wax wadaan waa cadar waa loogyahay wey wax hadda lagu soo cesho maaha. Soomaaliya xornimo saxa ma haysato waa loog leekaas, laakiin wixii hooso adiga lagaa rabo inaad samaysato oo aad hos xidma hubso si aad u gaarto waxaana uga baxdo oo ciidamada degdega u buuxa iyo waxaana uga baxdo dibkaan uga baxdo.
Waa mahadsantaa Cabdikariin, waa mahadsantaa
adiga nin walba wax wato oo aan dan guud iyo qarankii iyo soomaali iyo soomaalinimada iyo aan mar la hadlaynba
waa kugu soo noqon doonaa Cabdikariin. Diine, marka hadda shirka waa markii saddexaad oo Muqdisho ka furmay, madaxda hadda joogta ee kuwa gobollada iyo dowladda federaalka ah ma isku raaci karaan wax dan u ah shacabka?
Horta marka hore waxaan jeclaalahay saaxiibka kelmada uu ka tegay inaan ku daro ah laba la iskuma heli karo in maamul goboleedyadu shacabka matalaan oo iyagu ay noqdaan kuwa go-aanka gaara iyo in baarlamaanka Soomaaliyeed uu noqdo baarlamaanka Soomaaliya ku midaysan tahay oo asagu uu noqdo kan go-aanka gaara. Matalan, lix madaxweynaha tala laga sugayaa, cid u wakiilatay maamul goboleedyada inay go-aan qaran go-aan ka gaaraanna ma jiro. Matalan, Xasan Shiikh waxaa soo doortay baarlamaankii dowladda hadda jira soo doortay baarlamaanka qabaa'ilka Soomaaliyeed dhan ay ka kooban yihiin. Talada go-aanka meesha qaranka go-aan qaran ugu gaaraya inay joogaanba maahay maamul goboleedyadu asoon. Xitaa deegaankooda haddii laga soo doortay, haddaanay ku kalsooneyn wasiiradooda golaha wasiirada ku jira ama aysan baarlamentariyankooda ku kalsoonayn inay meesha inta ka saaraan waxa ahayd kuwo kale ku kalsoonyihiin keensadaan si dad oo heshiisa oo wax shirka ku ah oo wax ku wada heshiiyey ay go-aan u gaaraan. Marka waxaan aaminsanahay horta go-aankaasu inuu qaldan yahay, in ay taladan iyo go-aankan wax ku yeeshaan aba qalada. Haddii kale waa in baarlamaanka meesha laga saara, hadday iyagu yacni ay leeyihiin dowr ay go-aan u gaaraan siyaasaddii qaranka, waxay in baarlamaanka meesha laga saaro, golaha wasiirada laga saaro, maamul goboleedyadu qabiil walba qabiilkiisa uu isagu matalo. Marka horta meeshaan
inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galaya Diine Maxamed Diine oo ka mid a mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo Cabdikariin Saalax Cali oo wasiir ku-xigeenka soo noqday dowladihii soo maray Puntland. Tan intaan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad ay mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiineysa xubinta dooda gaaban. Haatanna waa wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo haya xubintii caafimaadka iyo qoyska.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Shubitaanka dhiigga ayaa la tilmaamay inuu door laxaadle ka ciyaaro kor u qaadidda caafimaadka bulshada iyo weliba badbaadinta bukaanna door ah oo abaahi xooggan u qaba dhiigga xaalada caafimaad darro oo lasoo daristay aawadeeda, waxaana guud ahaanba dunida sannad kasta dhiig shuba amaba ku tabaruca malaayiin ruux. Hase yeeshee, waxaa la tilmaamay inuu hooseeyo heerka fahamka bulshada soomaalida ee tabaruca amaba bixinta dhiigga. Goobaha caafimaadka ayaa xilliyada qaar ay soo waajahday inay ku adkaatay helitaanka noocyada dhiigga qaar oo ku yar bulshada. Axmed Xaashi Faarax waa madaxa waaxda bangiga dhiigga iyo weliba shibaarkii cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Maraan la kulmay ayaa waxaan ka wareystay ahmiyadda dhiigga iyo weliba sida ay u helaan.
Runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Markaynu ka hadlano dhiigga iyo faa'iidada uu u leeyahay bukaanka, ugu horreyn waxaa muhiima bukaanku inuu helo dhiig caafimaad qaba, isla markaana uu helo waqtigii ku habboonaa oo aanu dhiiggaasi dib uga dhicin si aanu qofka dhibaato usoo gaadhin. Marka runtii ahmiyad weyn buu u leeyahay bulshada marka bukaanku u baahan yahay, iyadoo ay muhiim tahay dhiiggaasi inuu noqdo dhiig caafimaad qaba, sidoo kalena ay tahay inuu helo waqtigii ku habboonaa.
Way marxalada heba alaabad tusaalahaan oo kale laydinka baahdaa dhiiggoo kale ama dhiigga loo baahdaa inaad ku bixisaan ama aad u adeegtaan aad u geysaan?
Runtii siyaabo kala duwan baa loogu baahan karaa dhiigga ama bukaanku ugu baahan karaa. Waxaa muhiimad gaara aynu siin karnaa inta badan hooyada marka ay iyo arrimaha dhalmada la xiriira runtii ayaa aada muhiim u ah, oo xaaladooduna runtii ay tahay xaalad marka loo baahdo dhiig aan waqti badan sugi karin ay u baahan tahay in markiiba loo helo dhiig. Waxaa ka mid a bukaanada ama xanuunada ku dhaca jirka bini-aadanka qaar ka mid a oo iyaguna dhiigga qofku uu dhiig u baahan karo. Waxaa ka mid oo kale qalliimada marka la sameynayo in iyagana loo baahan karo dhiig. Waxaa dhici karta mararka qaarkood in accident soo dhaco oo sidoo kale iyana si deg dega dhiig loogu baahdo. Marka waxaa muhiima in goobaha dhiigga ama bloodbaanada si deg dega markaa dhiig looga heli karo caafimaad qaba.
Intaas qeybadood soo tilmaantay oo dhan daba qeybo kala duwan oo noloshii iyo weliba adeega caafimaadka muhiim u ah, sid u heshaan markaa dhiig tusaalahaan oo kale adeegyadaasi ka qeyb qaadataan?
Runtii Cabdixakiin, waa arrin aad iyo aada muhiim ah. Sida caadiga ah marka laga hadlayo adduunka, saddex siyood baa loo helaa dhiigga ama dadka dhiigga bixinaya u dhiiggu ama bloodbaanada u dhiiggu kusoo gaadhaa. Kagu horreeya waxa weeyaan voluntary, qofkii oo si tabaruca ku bixinaya dhiiggii. Mar labaad waxaa lagu heli karaa dhiigga dadka faamiliga ah oo dadka ehelkooda ama asxaabtooda ah noqotay u yeedha oo iyagu markaa dhiiggii ka shuba. Mar saddexaad baa jiro oo ah isaguna runtii waddankeena ku yar ama aan jirinba aynu odhan karno, oo ah qofkii oo lacag la siinayo ama lacag qaadanayo doonaya inuu dhiig baan shubaya. Marka runtii saddexdaasiyoodba ayuu ku yimaadaa. Laakiin waddankeena marka runtii laga hadlayo ama Somaliland marka laga hadlayo, waxa ugu badan iminka waxa weeyaan family replacement ama dadkii ehelada ahaa oo dhiiggii iyagu keenaya dadkii muxuu ahay dhiiggiina shubaya,
macnaha oo qoys ahaan soo raacaya qoyskii la imanaya. Marka ma jiraan miya dad soo tabaruco intay yimaadaan tabaruc ku bixinaya oo dee dhiiggii kaga qeyb qaadanaya kaydkii dhiigga ama bangiga dhiigga inuu dhiig yaal?
Hadafkayga runtii bloodbaan ahaan ayay ka mid tahay inaanu helo dadka donoriska ee voluntary ku bixinaya dhiiggii. Taasi way uga dhib yar tahay muxuu ahay dad bulshadeena, waayo dadka faamiliga dhiigga ku doonaya waxa weeyaan kos badan baa ka baxa, waqti baa ka baxa, dhiiggii qofkii waqtigii u baahnaa wax laga yaaba inaanu helin. Laakiin marka uu voluntary qofku ku bixinayo, mutadawacnimo uu ku bixinayo, waxa dhacasa in bulshadii ay ku xidhnaato meeshii dhiigga lagu shubayay ama bangigii dhiigga, dhiiggii mar walba la shubo, la dhigo kaydkii, qof kasta oo dhiig u baahdaana markiiba uu helo. Qofka dhiigga shubayaala runtii imankada marka wacyigelin badan baa ka maqan dadkeena, wax laga yaaba inaanu qofku macno badanba u sameynayo dhiiggan macnuhu leeyahay aanu fahmin. Laakiin markuu fahmo faa'iidada uu dhiiggu leeyahay, qofku isagoo motivated ama wixii aada u dhiirigashan imanaya goobtii, dhiiggiina si dhib yarbu markaa u shubayaa. Caafimaadka dhiigguna runtii waxay ku fiican tahay ama dadku aada ugu wanaagsan in dadka iskoodu imanaya ay dhiigga shubaan ayaa aad iyo aad loo dhiirigeliya.
Marka imika heer ahaan uu yar yahay dadka inta badan mutadawacnimo ku imanaya, waa qoys ahaan baad ku heshaan dadka inta badan u shubaya ciddii qoyskooga ka mid a ee u baahana baahida dhiigga qabta?
Runtii waan dadaalaa oo aad waxaan u raadinaa in dad badan oo tabarucaad ku bixiya dhiig ay jiraan oo yimaadaan, waanay jiraan imikadan lafteeda, beersanku aad buu runtii u yar yahay, laakiin way yimaadaan dad badan oo runtii waqti badan siiya markasta oo loo yeedho in yimaada bakaydka dhiga marmar qaarkoodna iskoodu yimaada
way axmed dan gasta kala ku waydiyo in markaynu ka nimaadno in qaabkaasi tusaale ahaan oo kale ee mutadawacnimada iyo waliba in dadka qoysahan ay ku yimaadaan dhiga ku shuban in saynu ka warqabno dhiigu noocyo kala duwan buu leeyahay oo adee ee noqoto b a b ama a plus waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo inta badan alaaba qaar baa ku badan marka laga hadlayo ee waddankeenna oo kale amaba gudaanba qaaradda afrika oo kale qaarkoodna waxay ku yihiin way ku kooban yihiin oo helitaankooga aad u kooban ama u yar dhigagaas oo kale sieed u heshaan noocyadoodaasi ad bulshada markaad siinaysaan
runtii waqtigan aynu ku jirno taca badan baa runtii naga gaadha haddii la helo dad voluntary ku bixinaya ama si tabaruca ku bixinaya dhiigga way noo fududaan lahayd hawshaasi dhiigag badanoo waxaa jira aada u yar gruubka nooca ay yihiin aada u yar marka loo baahdana runtii uu taca badan naga qabsado dadka la raadiyo muddo badan la daba socdo dadka qaar ay ku yidhaahdaan waxaan iyagoon wacyigelisay maba maxay dhiigga la shubay masaga dhiigga ugu filan bay igu jira yacnii warwar badan uu ka qabsado iyagoon aqoon badan u lahayn in dhiiggaasi uu dhibaato u keenayo in kale runtii qofka bini aadamka ilaa 5-6 liter oo dhiiga ku jira jirkiisa waxaa laga shubaa waa 0.5 liter wax dhibaato oo uu ku keenayaana runtii ma jiro runtii waxaan halkan uga mahadnaqi lahaa dadka sida tooska u yimaada ee marka loo yeedhana si toos oo aqbala ee isku daya inay badbaadiyaan qof dhiig u baahan
maxaa kamida noocyada inta badan alaaba dhibtoydi ka gaadhee bulshada ku kooban inad raadisaan
gruubka marka laga hadlayo dhiigga noociisa oo baa jirta ee baa jirta ee b baa jirta b baa jirta kuwaasi markay balaaska yihiin ama rh positiveka yihiin dhibaato badan male waa la helaa laakiin markay negativeka galaan bay caqabad badan ka timaadaa waxaana dhacday marka qaarkood in hooyo uur leh oo qalliin u baahan ay noqoto dhiiggeeduna yaryahay ay noqoto oo negative marka dad waxaa jira noo layskaraysan dadkaasina si fiican bay runtii usoo ajiibaan laakiin way yar yihiin heerkii loo baahnaana maaha waxaana loo baahan yahay runtii inay bulshadu ku baraarugsanaato ay ogaadaan nooca dhiiggooda uu yahay ay israjisar gareeyaan marka loo yeedhona ay yimaadaan muxuu ahaa goobaha dhiigga lagu shubo sidoo kalena dhiigga qofka bini-aadamka 3 biloodba hal mar baa laga shubi karaa sanadkii macnihii 4 jeer buu qofkii shubi karaya marka taasina ay ku baraarugsanaadaan aanu qofkana wax dhibaato ay yeeli karayn aad iyo aadna waxay muhiim ugu tahay bukaankeena jilicsan naf baanay badbaadinaysaa runtii ilaahay baa wax badbaadiya laakiin qof dhiig baxayo oo dhiig la-aan u dhiman lahaabaad badbaadinaysaa
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeeni caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa taniyatiinu barnaamijkan oo kale isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano alla iyo ismaqal dambe oo xiiso badan
xakiin maxamuud shirwaac wariyaha v o a magaalada hargeysa iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska intaas hadaan ku dhaafin ibraahin oo diin leeya goorma kugu
dambeysaaad
iyo aad diin leeya weliba waa tii originalka ahayd iyo fanaanka mustafa sheekh aadan codkiisa bal aan ku nasanno markan
waxana afka ma daboladaayo diin leeya diin leeya ana afke ma daboladaayo diin leeya
salaam codkii mustafa
shaqadan
iyo heestii daawey ayaa ka xasuustay diin leeya
iyadayaan dabcan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenna fiidnimo intaan mar kale kulmayno haddii alla idmu waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.